Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх у праграме Еўразум. Для мікрафону Олег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну разам з Дзянісам Дзюбам будзем знаёміць вас з актуальнымі падзеямі пачатку гэтага тыдня ў скандэнсаванай форме, як заўжды о гэтай гадзіне на хвалях Еўрарадыё. А размаўляць будзем, сябры, пра вяртанне еўрапейскіх паслоў, якое залежыць ад таго, ці супраць афіцыйнага Мінску увядуць новыя санкцыі.
Прыбыванне еўрапейскіх паслоў у сувязі з введзеннем и санкций и считается нецелесообразным. Ну и все, и перекрыли дорогу.
Дмитрий Коновалов мог быть первым приговоренным до смерти в Беларуси, який не просил об помиловании.
Каждый раз люди пишут прошение. Это, видать, такие полные ступени, первый такой выпадок, когда человек не вертался.
Ды пра тое, што генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун планаваў асабіста, не планаваў, але прынамсі меўся асабіста тэлефанаваць у справе смяротнага пакарання Александру Лукашэнку. Гэтае ды іншае ў бліжэйшую гадзіну на нашых хвалях у праграме Еўразум. І безумоўна, галоўная тэма пачатку гэтага тыдня і канца мінулага тыдня — гэта смяротнае пакаранне для двух меркаваных беларускіх тэрарыстаў, якое было ажыццяўленае ў Беларусі. Скаля 400 забітых паводле смяротных прысудаў у Беларусі людзей, за гады свайго кіравання Александр Лукашэнка памілаваў толькі адну асобу. Грамадская дыскусія, якая разгарэлася апошнімі днямі, дадзены факт, недаказаны факт, але паводле неафіцыйнай статыстыкі так і ёсць, гэты факт стаўся моцным аргументам супраць меркавання аб тым, што нібыта маўчанне родных Уладзіслава Кавалёва павысіла б шанцы апошняга на ласку прэзідэнта.
Чаму, па сутнасці, трымаючы ў уласных руках людскія лёсы, кіраўнік Беларусі скарыстаўся канстытуцыйным правам пакінуць камусьці жыццё толькі аднойчы. Гісторыя прэзідэнцкай няміласці ў матэрыяле нашага корэспандэнта Алеся Пілецкага.
Асуджаны за тэракт у метро Дмітрый Канавалаў прашэння аб памілаванні не пісаў, але прэзідэнтам разглядаюцца ўсе смяротныя выракі.
Вялікаму рахунку, наколькі я валодаю інфармацыяй, кожны раз людзі пішуць прашэнне. Гэта, відаць, такі пэўнай ступені першы такі выпадак, калі чалавек не звяртаўся.
Гаворыць кіраўнік кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання Андрэй Палуда. Паводле працэдур, кіраўнік краіны ставіць свой подпіс пад прынятым рашэннем, якім бы яно ні было.
Прэзідэнтам аб прыняцці рашэння, якога бы там ні было, памілаванне альбо не памілаванне, адмыслова папера падпісваецца. Гэта зразумела, таму што, скажам так, тут так сказалася, што гэта апошняя інстанцыя, якая, в прынцыпе, на будучыню потым ужо і вызначае лёс.
Праваабаронцы гавораць, што ад пачатку свайго прэзідэнцтва Лукашэнка памілаваў толькі аднаго чалавека. Гэта здарылася яшчэ ў 96-м годзе. Афіцыйныя лічбы кардынальна адрозніваюцца. На сайце МУС пасля вынясення выраку Канавалаву і Кавалёву з'явілася інфармацыя, што ад 98-го году Лукашэнка памілаваў ажно 156 чалавек. Да смяротнага пакарання за гэты ж час прыгаварылі 102. У міністэрстве кажуць, што менавіта гэтыя лічбы з'яўляюцца праўдзівымі.
Што мяне менш усё валнуе, што гавораць беларускія правазащітнікі. Значит, информация, которая размещена на сайте, она является официальной, она нам предоставлена департаментом исполнения наказаний для размещения на сайте специально. Поэтому противопоставлять ее каким бы то ни было высказыванием каких-то правозащитников, у которых вообще я понятия не имею, где они берут информацию, я не собираюсь, это в мою компетенцию не входит.
Рассказывая Еврорадио, кіраўнік управления громадских сувязей Константин Шалькевич. Праваабаронцы допускают, что могут володать не ўсё информацией, Алена Танканчова говорит, что справа у закрытости судовой системы.
Информация о смертных приговорах, во-первых, не вся может доходить до правозащитных организаций. Почему? Потому что, к сожалению, судебная статистика является практически закрытой. Да? То есть у нас есть крайне ограниченный доступ к судебной статистике. Соответственно, правозащитники работают с той информацией и с теми случаями, когда граждане либо их родственники обращаются.
Як даведалася Еврорадыё, дакументы аб памілаванні альбо непамілаванні нават не паступаюць у Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі. Вось такая таямніца.
Ну, могу сказаць только так, што такого рода указы к нам в НЦП не паступаюць.
Гавораць там. Разам з тым, праваабаронцы мяркуюць, што калі б колькасць памілаванняў насамрэч была такой вялікай, гэта неадкладна было б выкарыстана ў папулісцкіх мэтах. Таму лічбы з сайта МУС выклікаюць у іх недавер. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еврорадыё.
Дякую, Олеся. Ну, у вас отрывается, что керівник Беларуси помиловал больше людей, чем было проговорено до смертного покарания. Оказывается, выбачаюся за черный жарт, але мертвые души бывают навод и у таких списах. А мне это все отоясамливается с историей, смешной историей, якая была подчас, бодай, парламентских российских выборов, где на одной из диаграмму на державном канале, шмат кто, напевно, памятает, разом, можно было скласти проценты голосов для усіх партий, вот отрымлювалося 146%. Так и тут, сябры, тему смертного покарання в Беларуси протягнем праз некалькі хвилинов. Вядомы беларускі футбаліст Віталій Радзівонаў днямі выказаўся супраць смяротнага пакарання. Ён пра гэта напісаў у сваім твітары, нападнік нацыянальнага зборнай і клуба Батэ.
У сваім блогу спартовец піша, што быў супраць смяротнай кары, нават калі б віна Канавалава і Кавалёва была ўсім відавочная. А тых смерць, мяркуе футбаліст, мала каму стала лягчэй, наадварот, адчуванне дзікасці. Таксама спартовец цытуе Фёдара Дастаєвскага: лепш помоліцца ў міласэрнасці, чым у кары.
Пытанне смяротнага пакарання ў апошні год па сутнасці раскалола беларускае грамадства на дзве паловы. Расстрэл меркаваных тэрарыстаў толькі абвастрыў гэты падзел. Як ставіцеся да яго вы? З такім пытаннем на вуліцы Менску выйшаў наш корэспандэнт.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вот ты ставишься до смяротного покарания?
Я ставлюся до смяротного покарания адмоўна.
Положительно. Тут зависит от того, какое преступление. Если вот как эти теракты, то я считаю, что за. Почему я должна содержать убийц, насильников и так далее? Практически люди, содержим мы их. Я, например, за.
Если это доказано, полностью вся вина, то не таким способом. Должна быть публичная смертная казнь, чтобы не было повадно всем остальным другим.
За.
О чем?
Ну, если от этого человека зависит много жизней, то его тоже надо доказать.
А раптом вот суд помылился, следствие помылились, и человека расстреляли, а раз там 5-10 годов высветлится, что не он, а другие. И все уже ж не выправишь.
Ну, или пожизненное заключение наказывает тогда.
Ну так, а все ж таки за смертное покарание в таким выпадку, или
нет? Не знаю.
Смертное покарание не дає уже права выправить некую помилку, а помилки это у природы человека, тому тут видовочно лепше перестраховаться.
А потому что, чтобы другим было неповадно в таких делах плохих, как на вот эти даже парни сделали, взять в метро.
Многие наказания у нас не полностью раскрываются, даже связанные с данным терактом. Не может быть, чтобы за 3 дня раскрыто было преступление, и не может быть одно, что, извините, так скоропалительно, с такими нарушениями, с уничтожением всех фактов и де-фактов данного терроризма, который был присущ 11 апреля, все уничтожено. Поэтому на сегодняшний день, по данным, это везде, по-моему, пишется, везде прессы и тому подобное. Поэтому смертная казнь по отношению этих двух людей, я считаю, что несправедлива.
Несправедливо.
Это были ваши слова.
У эфира программа «Евразум» с Денисом Дзюбом и Олегом Барцевичем. Протягиваем тему выконания смертного покарания в Беларуси. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, господар Пан Гимун, мелся особисто телефоновать керовнику нашей краины с просьбой об оттерминовце выконания смертного присуду Владиславу Ковалеву да Дмитру Коновалову.
Упэўненасць у гэтым выказаў праваабаронца расійскай грамадскай арганізацыі «Рэгіянальная грамадская ініцыятыва. Права на жыццё і грамадзянскую годнасць» Віктар Коганаясны. У інтэрв'ю Еврарады ён сцвердзіў, што гэта звычайны парадак у выпадку абскарджвання смяротных прысудаў у ААН. А менавіта з такім зваротам звярнулася туды маці расстралянага Улада Кавалёва.
Ці кіраўнік галоўнай у свеце наднацыянальнай арганізацыі сапраўды паспеў датэлефанавацца да Александра Лукашэнкі? Гэтае пытанне высвятляў Павел Свердлоў.
Канавалаў і Кавалёў расстраляныя да таго, як іх скаргу паспелі разгледзець у камітэце ААН па правах чалавека. Еўрарадыё вырашыла даведацца, ці чакалі б вердыкту з міжнародных інстанцыяў каты з бліжэйшых суседзяў Беларусі, Расіі і Украіны.
Працэдура
индивидуальных жалоб международная судебная инстанция никак не влияла на принятие любых решений, в том числе решений об исполнении переговоров в виде смертной казни. Они исполнялись.
Говорить Олег Левицкий, юрист Украинского Хельсинского союза по правах человека. В Украине мораторий на смертное покарание с 1997 года. Проз 3 года яно вогуле скасаванное. У России смертное покарание апошний раз отбывалось в 1996 году. Мораторий дейничая с 2 лютого 99-го.
Приговоров смертных в России выносилось довольно много в начале 90-х годов, но это были приговоры чисто уголовного состава. В России не было прецедента смертных приговоров с политической подоплекой, понимаете? Поэтому как-то эти вопросы, в общем, решались внутри страны.
Расповедая Виктор Коган-Ясный, старшиня российской громадской организации «Региональная громадская инициатива «Право на житё и громадянскую годность». Что правда, белорусам особливо нема куды скардиться на судовые присуды, навод коли их справы и мают громадское гучанне.
Проблема Беларуси состоит в том, что она никуда не входит, что у нее нет ни перед кем никаких обязательств. Перед делом Коновалова и Ковалева проблема – это общественное звучание и возможная политическая подоплека. Поэтому вот такие необычные жалобы. Ну вот комитет ООН по правам человека. Ну это правильно было, что туда пожаловались. Ну а куда еще жаловаться, раз Белоруссия никуда не входит?
Удивляется Виктор Коган-Ясный. Олег Левицкий сцвярджае, што асабісты зварот у ААН на перагляд смяротнага пакарання справа бесперспектыўная. Ён амаль ніколі не прыводзіць да змягчэння прысуду.
На данном этапе я очень скептически отношусь к тому, что в какой-то подобной жалобе комитет ООН признает нарушение статьи конвенции, ну, понятно, какой статьи, о пытках, о жестоком обращении в связи с применением смертной казни, потому что смертная казнь применяется, я думаю, доброй половине членов ООН.
Зворот ООН може хіба что оттерминовать выконание присуду. На думку Виктора Коган-Ясного, пан Гімун докладно мусил просить белорусского президента оттерминовать раз стрел Коновалова и Ковалева.
Генеральный секретарь ООН в ситуации с Коноваловым и Ковалевым должен был бы секретно звонить Лукашенко и договариваться с ним об отсрочке исполнения приговора, требовать, настаивать. Может, это было, потому что такие вещи, они держатся в секрете. Звонки генерального секретаря ООН держатся в секрете.
Гэты парадак мае назву «Good Offices», удакладняе праваабаронца. Але зараз уже вядома, нават калі пан Гімун телефонаваў Александру Лукашенку, той яго не паслухаў. Так само, как и у Беларуси, у России и в Украине родным не поведомляли ни про докладную дату расстрела, ни про место похования человека, покаранного смертью.
Точно такой же был советский порядок, установленный, там, не знаю, с какого времени при большевиках. Это та же самая инструкция, и я не знаю, какого она года, но она стандартная совершенно. В 30-е годы так приводились в исполнение все приговоры. В вопросе применения смертной казни допустим осталось в советском времени. Вот и все.
С сумом констатуя Виктор Коган-Ясный. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
А теперь вертаемся в Беларусь, але у контексте европейских стосунков с европейскими краинами, вельми непростыми стосунками, якія склаліся помеж официальным Минском и Брюсселем у апошні час. Штаты посольства Украины в Евразвязу у Беларуси могут быть скорочены и пониженные до консульского узроўню. Про это заявил евродепутат, вице-президент Европейского парламента, польский европарламентар Яцек Протасевич. Сегодня у интервью польской радиостанции РМФ-ФМ. С іншого боку, по-ранейшему находятся эксперты, которые не выключают вертание всех амбассадоров навод у ближайшие дни. А все сябры залежит от решения, которое примут министр замежных справ Украины в Евразвязу 23 сакавика, где будет разглядаться питание об экономичных санкциях у дочинении до официального Минску. И что тем не думается, что коли эти экономичные санкции будут уведены, то уже у Минску этих амбассадоров никто не будет чекать. Более на тему у нашей рубрицы «Еврофокус» с Дмитрием Лукашук.
Вертанне амбасадараў краін ЕС у Мінск да 23 сакавіка палітолог Вадзім Гігін лічыць пытаннем вырашаным і называе ганебнай капітуляцыяй Брюсселя. Паводле яго словаў, Еўрасаюзу неабходныя людзі, якія будуць каардынаваць дзеянні беларускай апазіцыі падчас парламенцкіх выбараў.
Многія паслы Еўрасаюза выступаюць у ролі фактычных каардынатараў дзеянняў беларускай апазіцыі, менавіта праз іх вядзецца інструктаж политических сил, якія супрацьстаяць Александру Лукашэнку, менавіта пасольствы гэтых краін ажыццяўляюць фінансаванне беларускай апазіцыі напрамую і гэтак далей. Яны вызначаюць стратэгію палітычных сіл на будучых парламенцкіх выбараў.
І дадае, што прыехаць назад у Беларусь яны пры жаданні могуць у любы час.
Што пасло Еўрапейскага саюза, пасла Швецыі, пасла Германіі, пасла Францыі Беларусь высылала? Таму ён сказаў, што вяртайцеся, калі ласка, ніхто вас нідзе не затрымлівае.
Між тым 15 сакавіка кіраўніца аддзела прэс-службы беларуская МЗС Марына Ваньшына заявіла, вызначацца наконт таго, ці хочуць у Беларусі бачыць амбасадараў ЕС, наша краіна будзе пасля 23 сакавіка. Нагадаю, у гэты дзень Савет міністраў краін ЕС мусіць разглядаць пытанне пашырэння санкцый. Атрымліваецца, што амбасадары не могуць вярнуцца, нават калі ў ЕС прымуць такое рашэнне, але кіраўнік прэс-службы МЗС Андрэй Савіных ухіляецца ад простага адказу на гэта пытанне.
Пазіцыя беларускай стараны ўжо была азвучана в прошлым, пока нічого не змянілася.
Як такія пытанні вырашаюцца ў свеце цывілізаванай дыпламатыі, Еўрарадыё цікавіцца ў выкладчыка кафедры дыпламатычнай і консульскай службы факультэта міжнародных адносінаў БДУ Георгія Міхалкевіча. Тут, лічыць ён, шмат сапраўды залежыць ад рашэння, якое прымуць еўрачыноўнікі 23 сакавіка.
Раз не было ініцыятывы беларускага боку на выезд еўрапейскіх паслоў, то хто ім можа замінаць вярнуцца назад? Ну, але беларускі бок можа заявіць заўтра, што прыбыванне еўрапейскіх паслоў у связі з введзеннем і санкцый і считаецца нецэлесаобразным. Ну, і ўсё, і перакрыць дарогу.
Між тым, у самім Брусэлі яшчэ не вырашылі, ці вяртацца амбасадарам краін ЕС у Мінск, паведамілі Еўрарадыё ў прадстаўніцтве ЕС у Беларусі.
Мы ведаем тое, што выведаць, тое, што прэсе стала вядома, што вядуцца кансультацыі зараз. Адзінае, што мы ведаем, гэта што яны будуць прытрымлівацца адзінага і скаардынаванага падыходу вяртання ўсіх амбасадараў еўразвяза.
Калі ж яны вярнуцца, то гэта будзе ніяк не ганебная капітуляцыя, а вынік альбо рацыянальных разважанняў, альбо дамоўленасці. Дадае Георгій Міхалкевіч.
Я так разумею, гэта нейкія рацыянальныя разважанні з боку еўрапейцаў, аб я не выключаю, што гэта і нейкія дамоўленасці. Тут можна только здагадвацца, але вось у такой рыторыцы, што капітуляцыя, гэта смешна.
Тое, што і ад'езд амбасадараў ЕС, і іх магчымае вяртанне ў Мінск да 23 сакавіка стане вынікам дамоўленасці паміж Мінскам і Брусэлем, не выключае і палітолаг Юрый Чаусаў. І тычыцца гэтая дамоўленасць будзе найперш вызвалення кагосьці са знакавых палітвязняў, прычым да 23 сакавіка. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуем Дмітру. Гэта праграма Еўразум. Праз некалькі хвілінаў нарэшце адпачнем ад гарачых падзеяў у беларускай ды беларуска-еўрапейскай палітыцы і занурымся ў свет музыкі. Музычная рэдакцыя ў нас на чарзе з апошнімі навінамі са свету шоу-бізу адразу пасля песні.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Міла Котка. Бульфэст абвяшчае вясну. Яна прыйдзе ў Мінск разам з гуртамі «Босае сонца», «Соніка» і маскоўскім хэдлайнерам 7B, які заспявае перад гледачамі лепшыя песні, а таксама зладзіць невялікую прэзентацыю свайго апошняга альбома «Алімпія». Беларускія гурты не збіраюцца саступаць у арыгінальнасці маскоўскім калегам, так гурт «Босае сонца» рыхтуе незвычайную праграму. Зараз музыкі паралельна працуюць над двумя сваімі іпастасямі і прадставяць на бульфэсце іх заміксаваны варыянт. Расказвае лідар гурта і адначасова арганізатар імпрэзы Алесь Кот-Зайц.
Мы рыхтуем анплаг са струнным трыо і таксама рыхтуем такі электрычны альбом, дзе будуць элементы і электроннай музыкі, і рок-музыкі. А для бульфэста мы падрыхтуем такі невялічкі сет, дзе гэтыя две іпастасі сыдуцца ў адну. Табок на сцэне з'явіцца і струннае трыо, і электрычны нейкіх гук.
Што тычыцца любімых бульфэстам неспадзяванак і сюрпрызаў, арганізатары пакуль не раскрываюць усе карты, але абяцаюць, бульфэст мусіць быць магутным і пяшчотным, як сапраўднае вялікае каханне. Такім чынам, 20 красавіка, а 19 сустракаемся ў Рэпаблік. Дэбютны альбом «In My Dreams» хору жонак брытанскіх вайскоўцаў узначалі ў брытанскі чарт. Гэта здарылася 18 сакавіка ў дзень маці. Непрафесійны жаночы хор «Military Wives» здолеў апярэдзіць дагэтуль лідара хіт-параду Бруса Спрынцінга.
на 8000 копій продадзеных дыскаў. Упершыню хор салдацкіх жонак дэбютаваў на каляды мінулага году у хіт-парадзе туманнага альбіёну і заняў першае месца з дабрачынным сінглам «Wherever you are». Хэдлайнерам фестывалю «Максідром», што пройдзе 10-11 чэрвеня на аэрадроме Тушына пад Масквой, стане Ноэль Галахер. Пра гэта паведамляе афіцыйны сайт канцэртнага агенцтва «Мельніца», які з'яўляецца адным з арганізатараў фэсту. Чакаецца, што Галахер, які выступаў у Москве ў 2007 годзе, пакажа свой апошні сольны альбом «Noel Gallagher's High Flying Birds». Апроч Галахера, у фэсце возьмуць удзел гурты «The Cure», «Everlast» і «Linkin Park». Лайнап фэста, па словах арганізатараў, будзе папаўняцца. У Беластоку адкрыецца выстава, прысвечаная фестывалю маладой беларускай музыкі «Басовішча». Ідэя выставы належыць цэнтру імя Людовіка Земенгофа ў Беластоку. Арганізатары прапануюць усім ахвочым далучыцца да стварэння выставы і дасылаць на адрас цэнтрум слімак цэнтрум Заменгофа .пл фота, відэа, цішоткі і іншыя рэчы, звязаныя з фестывалем. Выстава адкрыецца ў ліпені, а яе стваральнікі не выключаюць, што на аснове сабраных матэрыялаў можа з'явіцца альбом, які перадаць атмасферу легендарнага фэсту ад яго самага пачатку. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзякуем нашай музычнай рэдакцыі, але гэта, сябры, не канец расповедаў пра фестывалі і пра фэсты не толькі замежныя, але і беларускія, на якіх можна патусіць у бліжэйшы час. І Аня Балаховіч працягне гэты расповед, у межах якога пра графіці Open Music Fest 3, які працягваецца ў аднаіменным мінскім клубе на графіці. Афіша.
Афіша. Прывітанне, вось спіс тусовак, якія варта наведаць бліжэйшымі днямі. Клуб графіці працягвае добры тыдзень канцэртамі цікавых маладых каманд. 20 сакавіка ў межах графіці Open Music Fest 3 за трапленне ў наступны тур паспаборнічаюць рок-гурты з Мінска, Светлагорска і Наваполацка. Усе каманды адрознівае неардынарны падыход да музыкі і тэкстаў. Сезон гальфстрыму, Наваполацк, аснова жыцця спадара УЕФА, Светлагорск, апрыёры Мінск. Усе гэтыя гурты можна паслухаць на сацыяльнай сетцы ВКонтакте. На джаз-сераде у клубе графіці упершыню сольна выступіць група Step Hall. Калектыў з 9 музыкаў на вашых вачах створыць іскрысты коктейль з фанку, джазу, року і блюзу. 21 сакавіка ў мінскім клубе Юла стартуюць адборачныя канцэрты на фестываль музыкі і актуальнага мастацтва «Суседні свет 2012», які пройдзе 27-29 ліпеня на беразе Азоўскага мора. У першы конкурсны дзень выступяць 8 каманд: Арина Радіо, Рілі Доуп, Хэппі Фейс, Цёплыя вещи, The Silicon, Exit Head, Caravan і Chip & Dale. Пераможцы кожнага з паўфіналаў будуць вызначацца з дапамогай гледачоў і журы. Таму запрашаем паўдзельнічаць у адборы лепшай каманды. А ўжо 22 сакавіка майстры беларускага сёрф-року The Silicon, якія паўдзельнічаюць у адборачным канцэрце «Суседні свет», зноў запрашаюць усіх на свой вялікі сольны канцэрт у графіці. 22 сакавіка адбудзецца тэматычная вечарына ў духу старых шпіёнскіх фільмаў пра Джеймса Бонда. Паказ кіно на вялікім экране і па традыцыі невялікі музычны сюрпрыз ад групы. Калі тэматыка каўбойства вам не блізка, прапануе іншы канцэрт. 22 сакавіка ў рамках праекта «Старт» у клубе «Рэпаблік» адбудзецца прэзентацыя новага альбома гурта «Open Space Pressure». У новую пластінку ўвойдзе 11 песень. Крэда групы засталося нязменным. Меладычны поп-рок з ангельскімі тэкстамі. Больш падзеяў на нашай старонцы еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бівай.
Дзякуем, Аня Балахович. Гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці ў праграме «Еўразум» разам з Дзянісам Дзюбам і Алегам Барцавічам. Болей інфармацыі, як заўжды, на нашым сайце еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Бывайце.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.